Ortodoksisesta maailmasta, munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontoksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle.
Tervetuloa pitkän ajan jälkeen Ortodoksisesta maailmasta podcastiin, jossa tänään aloitetaan hieman pidempää jaksojen sarjaa jumalallisesta liturgiasta ja sen merkityksestä. Tässä ensimmäisessä osassa puhun liturgiasta yleisesti ilmiönä sekä siitä, miten sitä on teologiassa ja kirkon elämässä lähestytty, kun taas tulevissa jaksoissa kuljen pitkin liturgian matkaa osa osalta. Mainostan tässä yhteydessä myös vanhus Emilianus Simonopetralaisen erinomaista teosta Jumalan palvelus, Jumalan näkemistä ja odotusta, jonka Lintuvuori ry julkaisi suomentamanani hiljattain. Viittaan tässä sarjassa myöskin pyhän vanhus Emilianuksen ajatuksiin melko usein. Kirjaa saa hankittua Lintuvuori ry:n kautta sähköpostiosoitteesta lintuvuori.ry@gmail.com. Nämä podcast-jaksotkin, joissa puhun liturgiasta, toivottavasti laajentuvat tulevaisuudessa omaksi kirjakseen. Mutta aloittakaamme nyt matkamme liturgian kautta Kristuksen luo. Kristillisessä elämässä kaiken ytimessä on tietysti Kristuksen kohtaaminen. Monesti olemmekin ehkä kadehtineetkin sisällämme apostoleja, jotka saivat kulkea ja olla Kristuksen seurassa hänen maanpäällisensä vaelluksensa ajan. Katsoa häntä silmästä silmään, kuulla fyysisesti hänen äänensä, syödä ja nukkua hänen kanssaan ja nojata hänen rintaansa. Toisaalta emme ehkä kadehdi apostolien kohtaloa Kristuksen kärsimyksen aikana. Ristin juurella nimittäin seisoi ainoastaan apostoli Johannes, eikä Pietarin kolme kieltoa ennen kukonlaulua ole kovin rohkaiseva esimerkki. Oikeastaan tämä apostolien ja Kristuksen välinen suhde toteutuu tänäkin päivänä. Meillä olisi mahdollisuus jakaa elämämme Kristuksen kanssa, todella koskettaa häntä saamalla hänet sisäämme. Ja niin monet meistä teemmekin. Tämä tapahtuu jumalallisessa liturgiassa ehtoollisen kautta. Silloin Kristus itse tarjoaa itsensä, ruumiinsa ja verensä kautta, ja hän antaa meille osallisuutta omasta itsestään. Valitettavasti olemme kuitenkin usein kuin apostolit. Emme näe Kristusta edes liturgiassa, jossa hän itse tarjoaa itsensä meille. Usein huomiomme kiinnittyy vieläpä täysin toisarvoisiin seikkoihin. Millaiset Jumalan palveluspuvut papistolla on, miten kuoro laulaa tai miten häiritsevästi vieruskaveri vaikkapa käyttäytyy. Eivätkö harvinaiset ole nekään tilanteet, että uskovat osoittavat mieltään jotakin vastaan, marssimalla näyttävästi pois liturgiasta. He eivät kuitenkaan ymmärrä, että he kävelevät pois itse Kristuksen luota. Liturgia ja sen huipentuma, eukaristia, onkin koko kirkon sydän. Se on oikeastaan se, mikä kirkko ylipäätään on. Jos meidän tulisi teologisesti määritellä, mikä on ortodoksi kristitty, se tarkoittaisi kristittyä, joka osallistuu säännöllisesti Herran pyhään ehtoolliseen. Suomessa usein hahmotamme kirkkoon kuulumisen väestökirjanpidolliseksi muodollisuudeksi, mutta näin asia ei suinkaan ole. Liturgian kautta uskomme välittyy sukupolvelta toiselle, ja sen takia liturgia on meidän traditiomme keskus. Pappi muistelee liturgian aikana koko Kristuksen pelastushistoriaa, joka tulee läsnä olevaksi. Ehtoollinen on se sama uhri, jonka Kristuskin antoi. Ei sen toisto, muisto tai toisinto pelkästään, vaan sama uhri. Se on se yksi ja sama Kristuksen antama uhri. Tuota uhria ovat seuraamassa ja toimittamassa kaikki menneet sukupolvet ja enkelitkin. Liturgian ja ehtoollisen sinetin kautta myös konkreettisesti usko jatkuu sukupolvelta toiselle, koska tämän palveluksen yhteydessä tapahtuvat myös pappisvihkimykset. pappisvihkimysten toimittaja piispa toimittaa vihkimyksen aina yhdessä toimittamansa eukaristian kanssa. Liturgia toistuu aina lähes samanlaisena päivästä toiseen. Arki- ja sunnuntaipäivien tai juhlien välilläkään ei liturgioilla ole juurikaan eroa, muutamia vaihtuvia veisuja lukuun ottamatta. Ja meillä ihmisillä kaikessa, joka jatkuu samanlaisena, on aina rutinoitumisen vaara. Näin on liturgiassakin. Kun kuulemme samat tekstit ja veisut kerta toisensa jälkeen, muodostamme niihin helposti tuttuuden tunnesiteen. Jos kuulemme uuden käännöksen tai uuden melodian liturgiassa, emme pystykään yhtäkkiä enää keskittymään tai näkemään Kristusta omalta ärsytykseltämme. Siksi liturgiaan tutustuminen ja siihen syventyminen on elinikäinen työ jokaiselle ortodoksille. Ja siksi siitä puhuminen on tarpeen uudestaan ja taas uudestaan, vaikka suomeksikin meillä on jo saatavilla jonkin verran aiheeseen liittyvää materiaalia. Meille on suomeksi ilmestynyt esimerkiksi arkkipiispa Paavalin hieno teos Uskon pidot ja isä Alexander Schmemannin kirja Maailman elämän edestä. Myös eri blogeissa on käsitelty liturgian merkitystä ja tietysti seurakuntien ortodoksiapiireissä ja katekumeenin opetuksessa liturgia on yksi keskeisistä aiheista. Erityisesti isä Alexander Schmemannin ajatukset liturgiasta ovat Suomessa tulleet kuuluisiksi, vaikkakin hän kirjoitti erityisesti Amerikan emigranttivenäläisten kontekstia varten ja sai vahvasti vaikutteita roomalaiskatolilaisen kirkon Vatikaanin toisesta kirkolliskokouksesta, jossa tehtiin suuria liturgisia uudistuksia. Monesti näitä Vatikaanin toisen konsiilin uudistuksia on kritisoitu katolisesta näkökulmasta liian protestanttisiksi, samoin kuin ehkä Schmemanninkin ajattelua usein ortodoksista näkökulmasta kritisoidaan melko protestanttiseksi. En tarkoita sitä, että Schmemannin ajatukset olisivat täysin kelvottomia. Ne olivat erityisesti paikallaan, omassa ajassaan ja omassa paikassaan, sielunhoidollisina ohjeina. Mutta emme saa pitää niitä ainoana oikeana liturgian ymmärtämisen muotona. Erityisen vaarallista on, jos ajattelemme, että kirkon perinteessä on jonkinlaisia myöhäisiä, haitallisia kerrostumia, jotka tulee kuoria pois ikään kuin löytääksemme sen alkukirkon ytimen. Nimittäin tämä argumentti on melko vahvasti se, mitä protestanttiset uskonpuhdistajat pyrkivät tekemään. Liturgiaan voi siis ottaa lukuisia lähestymistapoja, eikä voida sanoa, että sitä pitäisi tulkita vain yhdellä tavalla. Siksi ortodoksinen kirkkokaan ei ole koskaan julkaissut mitään virallista liturgian selitystä, vaikka jotkut modernit tulkitsijat omissa tutkimuksissaan haluavatkin usein väittää tietävänsä sen oikean tavan tulkita liturgiaa. Joskus kuuluu erityisesti kriittisiä ääniä liturgian allegorista eli vertauskuvallista tulkintaa kohtaan. Ja monesti tällaisia asioita pidetään mainitseminani myöhempinä kerrostumina, jotka pitäisi sitten kuoria liturgiasta pois niin, että päästään sen niin sanotun alkuperäisen merkityksen tai rakenteen äärelle. Mutta tällainen näkemys ei tosiaankaan ole ortodoksinen eikä edes historiallinen. Liturgian varhaisimmat vertauskuvalliset selitykset, allegoriset tulkinnat, ovat nimittäin vanhempia kuin meillä nykyään käytössä oleva liturgia itsessään. Itse asiassa kirkon historiassa kaikista merkittävin liturgian selitys oli pyhän Germanos Konstantinopolilaisen nimissä kulkeva liturgiakommentaari, jota nimitetään kirkolliseksi historiaksi, ecclesiastici historia kreikan kielellä, ja josta on käsikirjoituksissa olemassa lukuisia eri versioita. Meillä onkin useita liturgian selitysteoksia, joista kenties varhaisimpana voidaan pitää pyhän Dionysios Areopagitan nimissä kulkevaa selitystä 400-500-lukujen vaihteesta. Se vaikutti runsaasti pyhän Maximus Tunnustajan 600-luvulla kirjoittamaan selitykseen, joka puolestaan vaikutti tähän mainitsemaani pyhän Germanoksen nimissä liikkuneeseen kommentaariin, kaikista suosituimpaan liturgiakommentaariin Bysantissa. Myös myöhempinä vuosisatoina laadittiin liturgian selityksiä, joista kenties merkittävimpinä voisi mainita pyhän Nikolaus Kabasilaksen kirjoittaman kommentaarin 1300-luvulta sekä pyhän Simeon Tessalonikalaisen laatimat kommentaarit 1400-luvulta. Kaikki liturgiakommentaarien aarteet eivät ole vieläkään laajan yleisön saatavilla edes alkuperäisellä kreikan kielellä. Esimerkiksi itse työskentelen paraikaa 1100-luvulla Andidan hiippakunnan piispojen Theodoroksen ja Nikolaoksen laatiman kommentaarin kanssa. Tästä kommentaarista on olemassa kaksi erilaista versiota käsikirjoituksissa, laajempi ja suppeampi. Laajempaa versiota ei ole koskaan julkaistu painettuna, joten laadin siitä tällä hetkellä painettua kreikankielistä niin sanottua kriittistä editiota sekä sen käännöksiä eri kielille, englanniksi, ranskaksi ja suomeksi. Kaikille näille kommentaareille yhteistä on melko vahva vertauskuvallisuus ja mystisyys. Liturgiossa nähdään olevan syviä ja näkymättömiä elementtejä, jotka omaksutaan näkyvien symbolien kautta. Nämä symbolit avautuvat meille yhä uudelleen, yhä syvempinä, jos lähestymme niitä puhtain sydämin. Tämä liturgian kerrostumien purkautuminen sydämemme ymmärrykseen on mystinen prosessi, joka vaatii, niin kuin Simone Petran vanhus Emilianos sanoo, kaksinkertaista liturgiaa. Niin oman sydämemme alttarilla toimitettavaa hengellisen askeesin liturgiaa kuin yhteisön liturgiaankin osallistumista ja näin Kristuksen ruumiiksi tulemista. Liturgian käytännöllisten elementtien näkeminen ristiriitaisina niiden mystisen merkityksen kanssa on oikeastaan turhien vastakkainasetteluiden luomista ja myös ihmisen oman olemuksen ohittamista. Me olemme nimittäin niin ruumiillisia kuin hengellisiäkin olentoja, ja siksi ihminen toimii aina näillä kahdella tasolla, myös liturgiassa. Teemme asioita siis käytännöllisesti, vaikkapa tuomme kirjan pöydältä takaisin pöydälle, mutta sillä on myös hengellinen ja ei-käytännöllinen ulottuvuus. Allegoria eli vertauskuvallisuus onkin ollut kirkon ajattelutapa aivan sen alusta asti, Uudesta testamentista saakka, ja siksi sen ei voida ajatella olevan jonkinlaista myöhempää turmelusta kirkon perinteessä. Toivottavasti en uuvuttanut teitä tällä historiallisella ja tutkimushistoriallisella katsauksella, mutta käsitykseni mukaan lähtökohtien ymmärtäminen on olennaista sille, että voimme syventyä liturgian pohjattomaan syvyyteen. Niin kuin totesin, käytäntö ja hengellinen teoria, ja kuten ehkä tiedätte, teoria viittaa näkemisen tuolle puolen näkemistä, kulkevat käsi kädessä, ja siksi liturgian historiakin vaikuttaa toisinaan siihen, miten hengellisesti voimme liturgiaa ymmärtää, ja päinvastoin. Siksi myös tämän sarjan varrella toisinaan viittaa liturgian historialliseen kehitykseen, nimenomaan muotohistoriaan, eli siihen, miksi asiat näyttävät liturgiassa siltä, mitä ne nykyään ovat. Mutta lähtekäämme nyt tarkastelemaan liturgian luonnetta ja kaivautukaamme ensin sanojen merkityksiin. Liturgia on siis Kristuksen kohtaamisen paikka. Suomessa luterilaisessa kielenkäytössä ehtoollisjumalan palvelusta nimitetään messuksi, mikä on perua katolilaisesta perinteestä. Liturgia-sanalla taas viitataan luterilaisessa yhteydessä yleensä jumalanpalveluksen seremonialliseen ulottuvuuteen. Siitä tulee sana liturgiikka, joka on jumalanpalvelusten tutkimusta ylipäätään. Ortodoksisessa kielenkäytössä liturgia sen sijaan viittaa siihen, mihin luterilainen sana messukin viittaa, nimittäin ehtoollisjumalanpalvelukseen. Sana liturgia tarkoittaa kirjaimellisesti julkista palvelua. Antiikin Kreikan kontekstissa se tarkoitti mitä tahansa julkista palvelua, vaikkapa verotoimistoa. Tai uskonnollisemmassa kontekstissa se tuli tarkoittamaan Jumalan palvelemista. Liturgia on siis nimenomaan meidän harjoittamaamme palvelemista. Kun palvelijat yrittävät saada palveltavansa olon mahdollisimman mukavaksi, niin samalla tavoin mekin liturgiassa yritämme palvella Jumalaamme niin, että hänen olisi mahdollisimman hyvä levätä meissä. Valmistamme liturgiassa siis Jumalalle leposijaa. Liturgiaa kutsutaan myös eukaristiaksi, eli kiitosuhriksi. Se on uhritoimitus, jossa kiitämme Jumalaa kaikesta siitä, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Tuon uhrin toimitamme Jumalan meille antamista aineista, leivästä ja viinistä, ja siksi tuo uhri onkin pohjimmiltaan Jumalan itsensä toimittama, meidän myötätoiminnollamme. Kiitos tässä kiitosuhrissa kohdistuu erityisesti Jumalan meille toimittamaan valtavaan lahjaan, nimittäin pelastukseen. Pelastus tarkoittaa ortodoksisessa ymmärryksessä pohjimmiltaan jumaloitumista, siis meidän ja Jumalan yhdistymistä ja meidän osallistumistamme Jumalan energioista. Pohjimmiltaan ja täydellisimmin tämä tapahtuu ehtoollisen mysteeriössä, jolloin osallistumme Kristuksen ruumista ja verestä ja todellisesti otamme Kristuksen sisäämme. Kristus menee silloin ruuansulatuksemme kautta kaikkialle, verenkiertoomme, luihimme ja ytimiimme. Hän rakentaa omalla ruumiillaan meidän ruumiimme. Ja kuten jumaluus pyhitti hänenkin ruumiinsa, niin meidän osallistumisemme hänestä jumaloittaa meidänkin ruumiimme. Toisinaan liturgiaa nimitetään myös mystagogiaksi. Tämän sanan juuri koostuu kahdesta osasta, mystiikasta ja kuljettamista tarkoittavasta sanasta agogi. Mutta mitä se mystiikka on? Sen juurena on puolestaan kreikan verbi mio, joka tarkoittaa kirjaimellisesti aistien sulkemista. Mystiikassa on siis kyse aistien tuolle puolen menemisestä, hengellisten aistien maailmaan astumisesta. Liturgia on meille se toimitus, joka kuljettaa tai vie meidät kohti tuota yliaistillista maailmaa. Jumala on henki, ja siksi hänet voi nähdä vain aistien tuolla puolen. Aistillisina olentoina tarvitsemme kuitenkin tähän yliaistilliseenkin näkemiseen aisteja, ja siksi Jumalakin tuli aistittavaksi ihmiseksi. Meillä on silti kyky sielullisina ja järjellisinä olentoina kurottaa sinne aistien taakse, jos oikein siihen syvennymme. Ja tämä on se, mitä liturgia tekee, auttaa meitä kurottautumaan sinne aistien tuolle puolen. Jumalan palvelusta toimittavaa piispaa tai pappia nimitetäänkin juuri tämän takia usein kirkkoisien kielessä mystagogiksi, eli mysteereihin, aistien tuolla puolella oleviin tapahtumiin johdattajaksi. Ja tämä tuo meidät vähitellen liturgian rooleihin. Meillä on olemassa erilaisia rooleja liturgiassa. Omana aikanamme usein sanaa hierarkia pidetään lähtökohtaisesti negatiivisena ja usein puhutaan siitä, kuinka hierarkioita pitäisi purkaa, mutta kirkkoisille se ei suinkaan ole purettava asia, vaan pyhä asia. Tuo sana on itse asiassa pyhän Dionysios Areopagitan nimissä kulkevien teosten kirjoittajan keksimä. Ja kirjaimellisesti se tarkoittaa pyhien valtaa tai pyhien periaatetta. Pyhä Dionysios esittääkin niin taivaallisten olentojen, eli enkelien maailman hierarkiana, joka heijastuma kirkollinen hierarkia puolestaan on. Ja oikeastaan koko maailma on pyhälle Dionysiokselle hierarkia. Kirkon pää on Kristus, jonka ruumiin jäseniä me olemme. Liturgia on tuon ruumiin konkreettista yhteen kokoontumista niin, että siinä ovat läsnä paitsi kirkkosalissa rukoilevat uskovat, myös kaikkina aikoina eläneet pyhät ja jopa tulevaisuuskin, aikojen loppu. Koska Jumala on ikuinen, on Kristuskin jumalihmisenä ikuinen ja ajaton. Ja siksi Kristuksen ruumiskin ulottuu aikojen loppuun asti, jo nyt. Ja me osallistumme tuosta ikuisuudesta liturgian kautta näkyvällä tavalla. Siksi oikeastaan kirkkosali itsessäänkin on hierarkia. Se koostuu perinteisesti kolmesta osasta, nimittäin eteisestä, kirkkosalista ja alttarista. Erityisesti tämä näkyy hyvin vanhoissa bysanttilaisissa luostarikirkoissa, joissa se eteinen on oikeastaan saattaa olla isompi tai yhtä iso kuin kirkkosali. Ja siellä eteisessä toimitetaan osa Jumalan palveluksista. Tämä kolmiosaisuus on tulkittavissa Pyhän Maksimus tunnustaja mystagogiateoksen mukaan usealla eri tavalla. Ja jälleen kerran painotan, ettei tässä ole yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa, vaan kaikki tulkinnat ovat oikeita. Pyhä Maksimus ammentaa ajatteluaan Pseudodionysios Areopagitan hengestä ja sanoo kirkon olevan Jumalan itsensä kuva, koska onhan tosiaan apostoli Paavalinkin mukaan kirkko Kristuksen ruumis. Mutta kirkko on myös koko luodun maailman kuva, koska niin kuin kirkkosalikin koostuu erilaisista osista, niin myös luomakunnassa kaikki erilaisuudessaan kokoontuvat yhteen Jumalan ympärillä. Tähän kuuluu niin näkymätön maailma, eli alttari, johon pääsy on vain papistolla, kuin näkyväkin, eli kirkkosali. Kirkko on myös näkyvän maailman kuva, jossa alttari symboloi taivasta ja kirkkosali maata. Ja kirkko on myös ihmisen kuva, niin että alttari on ihmisen kuva kahdella tavalla. Alttari voi olla joko sielun korkein osa ja kirkkosali eteissalainen tai symboloi sielun alempia osia, tai sitten alttari voi symboloida ihmisen koko sielullisuutta ja sali ruumiillista olemista. Ja sen takia, niin kuin huomaatte, alttarille annettava symboliikka liittyy aina jollakin tavalla näkymättömyyteen. Sen takia meillä on kirkossa myös ikonostaasi, joka on ikään kuin näkyvä muistutus siitä näkymättömyydestä. Me emme aina näe sinne alttarin sisään ja mitä siellä tapahtuu. Silti koko kirkkosali on yksi kirkko. Ja me kaikki ihmiset olemme yksi kirkko, siitä riippumatta olemmeko papistoa, maallikoita tai muita. Tämä erilaisuuden ja ykseyden suhde onkin ehkä koko ortodoksisen kirkon hienoin asia. Kaikki olemme erilaisia omissa rooleissamme ja tuo erilaisuus tuo meidät yhteen. Kirkossa ei ole koskaan ajateltu niin, että kaikkien tulisi tehdä kaikkea. Siksi meillä pyhitetään erikseen piispat, papit, diakonit ja muut alemman pappeuden asteet. Pyhittäminen tarkoittaa erottamista. Siis nämä ihmiset erotetaan muista palvelemaan Jumalaa omalla tavallaan. Omalla tavallaan Jumalaa palvelevat myös laulajat. Ja oikeastaan omalla tavallaan myös kirkonhoitajat, siivoajat ja muut palvelijat. Ja omalla tavallaan tietysti myös rukoilijat. Monesti väheksymme sitä, että rukoilija osallistuu palvelukseen ihan yksinkertaisesti omalla rukouksellaan, kaiken tuon pyhän draaman kauneuden ihmettelemisellä ja ihailemisella. Todellisen osallistumisen ei tarvitse aina tarkoittaa konkreettista näkyvää tekemistä, vaan se voi olla myös sisäistä näkymätöntä työskentelyä. Jo pelkkä seisominen kirkkosalissa on Jumalan kunnioittamista. Ja kaikkien eri tavoin ilmaisema osallistuminen tulee tässä Jumalan palveluksessa pyhässä hengessä yhdeksi Jumalan palvelunaksi. Siksi kirkkoyhteisönä on hierarkia, ja tämä ilmenee sen mukaan, missä kohdassa kirkkosalia kukin toimii. Koska Kristus on kirkon pää, on meilläkin oltava Kristuksen ruumiin kokouksessa yksi johtaja. Ihanteellisesti tämä johtaja on piispa, Kristuksen kuva, mutta hänen poissaollessaan ja hänen luvallaan myös pappi voi toimia piispan sijaisena, eli johtaa sitä Jumalan palveluskokoontumista. Silloinkin kun pappeja on liturgiassa useita, vain yksi heistä on tuon eukaristisen kokoontumisen johtaja, ensimmäinen. Ja vain hän toimittaa ehtoollislahjojen pyhittämisen. Tätä toimitusta ei saa koskaan jakaa eri pappien välillä. Jumalan palvelus kokoontumisen johtaja, uhrialtarin edessä seisojana, seisoo Jumalan valtakunnassa taivaallisen uhrialtarin edessä. Pappi on siis Kristus, kun taas toisinaan liturgiakommentaarien mukaan diakoni on enkeli. Monesti ymmärrämme nämä roolit jotenkin päälle liimatuiksi tai näyttelemiseksi. Jotkut ajattelevat, että ne ovat jotenkin teeskenneltyä. Ja jos me katsomme kirkon historian kieltä, siellä puhutaan kyllä jäljittelystä, joka kreikan kielellä on mimisis. Tästä tulee vaikkapa suomen kielen sana miimikko. Mutta kyse ei ole näyttelijästä tai teeskentelijästä, vaan tämä mimesis, jäljittely, on oikeastaan osallistumista. Tähän on sovellettavissa samantyyppinen asenne kuin ikoneihin. Ikonit kyllä jäljittelevät alkukuvansa sen suhteen, että kuvatun henkilön kasvonpiirteet ja ruumiinrakenne sekä vaatteet muistuttavat sitä henkilöä, jonka mukaan se ikoni on maalattu. Mutta ikoni ei ole kuitenkaan kukaan muu kuin siihen kuvattu ihminen tai enkeli itse. Tuolle puulle tai muulle materiaalille maalatulle kuvalle kannettu kunnioitus ei ole kunnioitus tästä puupalaa kohtaan, vaan kunnioitus siihen kuvaan kuvattua henkilöä kohtaan. Ja samalla tavalla papille tarjoamamme kunnioitus on kunnioitusta Kristusta kohtaan. Pappia ei nimittäin pyhitä hänen oma hyveellisyytensä pappina. Se pyhittää häntä tietysti ihmisenä, niin kuin meitä kaikkia ihmisiä. Vaan papin pyhittää pappina Jumalan armovoima. Ja siksi kirkko onkin tuominut ankarasti papin toimitusten kyseenalaistamisen hänen hengellisen kehityksensä tason perusteella. Tämä on harhaoppi. Jokainen pappi, joka toimittaa piispan siunauksella liturgiaa, on Kristuksen kuva. Ja uhripalveluksen kelvollinen toimittaja, riippumatta siitä, millainen hänen oma hengellinen elämänsä on. Ja siksi papin luota pois kääntyminen liturgiassa on Kristuksen luota pois kääntymistä. Ja toisaalta, kun me käännymme papin luokse vilpittömin sydämin, me käännymme Kristuksen luokse. Ja siksi me riennämme papin kättä suutelemaan, eli Kristuksen kättä suutelemaan. Oman näkyvän tai vähintäänkin kuuluvan ryhmänsä liturgiassa muodostavat myös laulajat, jotka jo edellä mainitsin, mutta joista liturgiakommentaarien kirjoittajat eivät kerro kovin paljon siitä huolimatta, että heidän roolinsa liturgiassa on melko suuri. Uskallan itse kirkkolaulajana sanoa, että joskus me laulajat kuvittelemme roolimme olevan suurempikin kuin se oikeastaan on. Ajattelemme, että se olisi jotenkin pappeuden veroinen, mutta se ei tietenkään ole sama asia kuin se uhritoimituksen toimittava pappi. Aatosvuorella usein sanotaankin, että laulajia saattaa toisinaan uhkailla myöskin ylpeyden synti, ja me sanotaan, että paholainen tulee kirkkoon kuoron kautta, nimenomaan tämän ylpeyden ja oman aseman korostamisen kautta. Laulajat tosiaan eivät ole uhripalveluksen toimittajia ja siksi eivät ole Jumalan palveluskokoontumisen johtajia, vaan hierarkiassa papistoa alempana ja papistolle kuuliaisia. Tämä ei kuitenkaan tietysti tarkoita sitä, etteikö heillä olisi merkittävä rooli palveluksessa. Se on erittäin merkittävä. Ja onkin ymmärrettävä, millainen se rooli on. Laulajat nimittäin ovat oikeastaan meidän kaikkien kirkkosalissa olijoiden edustajia alttarissa tapahtuvan uhritoimituksen suuntaan. Eräs tutkija kauniisti kuvaili tätä sellaisena, että kuoro on Jumalan palveluksessa ikään kuin se antiikin tragedian kuoro, joka kommentoi niitä tapahtumia ja antaa sanat niille yleisön tuntemuksille. Tässä jumalallisessa draamassa kuoro antaa sanat meidän hengellisille tuntemuksillemme, ja ikään kuin edustaa meitä, kommentoi meille kaikkia sitä, mitä alttarissa tapahtuu. Laulajat ovat siis tulkki alttarin ja kirkkokansan välillä. Sen takia heidän paikkansakin on usein alttarin ja kirkkokansan välillä. Papiston omasta valmistautumisesta palvelukseen ja pappeuden ylipäätään vaadittavista edellytyksistä puhutaan hyvinkin paljon kirkkoisen teksteissä ja liturgisissa kommentaareissa, mutta laulajien vaatimuksista ei puhuta juuri lainkaan. Enemmän laulajien tehtävistä sen sijaan puhutaan bysanttilaisten luostarien perustamisasiakirjoissa. Laulajia kehotetaan ymmärtämään oman tehtävänsä vakavuus. Esimerkiksi 1300-luvulta peräisin olevan Vakaan toivon nunnaluostarin perustusasiakirjan laatija kysyi lukijoiltaan seuraavaa. Miten Jumala voisi kuulla sinua ja täyttää anomuksesi, kun näin olet himojesi vanki ja huomiosi on hajaantunut, kun sanot yhtä kielelläsi, mutta toista sydämelläsi, etkä näin käsitä, kenen edessä seisot ja kenelle puhut tai mitä sanot ja laulat. No mitenkä sitten kirkkokansa? Ja jos etenemme järjestyksessä, mikä on kirkkokansan suhde laulajiin, jotka ovat, kuten sanoin, tulkki kirkkokansan ja alttarin välillä? Luostarien perustusasiakirjojen laatijat ymmärsivät, että kaikki eivät pysty osallistumaan palveluksen kulkuun samalla tavalla, koska heidän ennakkotietonsa ja taitonsakin ovat erilaisia. Galesion vuoren luostarin perustaja pyhittäjä Lasarus kertoo munkeilleen seuraavaa. Ne, jotka osaavat pyhiä kirjoituksia ja seisovat kuorossa laulamassa, ovat kuin sadonkorjaajia pelloilla, kun taas oppimattomat, jotka eivät osaa lukea tai laulaa, ja siksi seisovat laulajien takana laulua kuunnellen, muistuttavat niitä, jotka seuraavat sadonkorjaajien takana ja poimivat putoilevia tai huomaamatta jääneitä tähkiä. Jos lukutaidottomat seisovat valppaina ja kiinnittävät huomiota siihen, mitä kuorossa olijat laulavat, he varjelevat mielessään kaikkea, mistä saavat kiinni, vaikkeivät tunnistaisikaan kaikkia kuulemaansa. Pyhittäjä Lasarus siis kuvailee tässä sellaista prosessia, jossa oikeastaan olennaista ei ole se tiedon määrä, ymmärryksen määrä, vaan pikemminkin se, kuinka hyvin me varjelemme sitä, mitä me kirkossa saamme. Ja tämä on meille tärkeä asia muistaa liturgiassa. Jokaisesta liturgiasta me voimme napata muutaman putoilevan tai huomaamatta jääneen tähkän, niin että jokaisessa liturgiassa voimme ottaa jonkun pienen asian, jotta jäämme sydämessämme varjelemaan. Ja näin kun vähitellen keräämme sitä hengellistä sadonkorjuuta, liturgia tarjoaa meille enemmän ja enemmän. Tässä oli muutama johdantosana siihen, millainen tapahtuma liturgia on ja mitä eri rooleja siihen kuuluu. Seuraavassa jaksossa jatkamme jälleen syventymistämme jumalallisen liturgian ihmeelliseen maailmaan, jossa sielu pääsee liitämään korkealle taivaallisen uhrialttarin eteen. Mutta kuuntelemisen lisäksi muista käydä liturgiassa niin usein kuin pystyt. Ja muista valmistautua liturgiaan omalla hengellisellä kilvoituksellasi, koska näin sielusi pystyy lentämään yhä korkeammalle.
Kuunteli munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos@org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi.